Розділ 12. Вотні мирно спав у своєму ліжку. Від якогось приємного сну на його обличчі з'явилася посмішка, і він тихенько крутнувся. Напередодні він здійснив 3 ПКД, на кожній з яких довелося важко попрацювати заради безпеки використання дому. Тому він спав міцніше і краще, аніж будь-якої попередньої ночі за довгий час. «Доброго ранку, екіпаж», – гукнула Льюіс. «Настав новий день. Сол-6. Дітки, всі ставайте в коло». Вотні додав свій голос до загального хору стогонів. «Ворушіться», – підганяла Льюіс. «Не скигліть. Ви тут спите на 40 хвилин довше, ніж спали б на землі». Мартінес виліз із ліжка першим. Як військовий пілот, він легко підхопив флотський режим Льюіс. «Доброго ранку, командире», – браво привітався він. Йогансен сіла, але не поспішала рухатися далі в суворий світ поза межами ковдри. Для неї розробника програмного забезпечення ранок ніколи не був улюбленою порою. Фогель повільно сповз із ліжка і перевірив годинник. Без жодного слова він одяг комбінезон і, як зміг, розгладив на ньому зборки. Він стиха зітхнув від сверблячого відчуття ще одного ранку без душа. Вотній відвернувся до стіни, міцніше обійнявши подушку. «Оближте мене, крикуни!» – пробурмотів він. «Беку!» – гукнув Мартінес, термосячи лікаря екіпажу. «Прокинься і співай, друзяко!» «Так, зараз!» – заспано сказав Бек. Йогансен випала з ліжка і залишилася на підлозі. Витягши подушку з рук Вотні, Льюіс промовила. «Уставай, Вотні! Дядечко Сем заплатив 100 000 доларів за кожну секунду нашого перебування тут!» Зла тітка забрала подушку, простогнав Вотні, не бажаючи розплющувати очі. «На землі я витягала з ліжок 90-кілограмових дядьків. Хочеш побачити, що я зможу зробити за 0,4G?» «Ні, не дуже», – сказав Вотні, сідаючи. Пробудивши бійців, Льюіс сіла за панель зв'язку, щоб прочитати повідомлення від Г'юстона, що надійшли за ніч. Вотні заліз до ящика з їжею і вхопив першу ліпшу пачку на сніданок. «Знайди мені яєшнюга», – сказав Мартінес. «Ти хіба розрізняєш їх на смак?» – спитав Вотні, передаючи йому пачку. «Не дуже», – відповів Мартінес. «Беко, а ти що будеш?» – питав далі Вотні. «Байдуже», – сказав Бек. «Що даси?» Вотні кинув йому пачку. «Фогелю, тобі є сосиски, як завжди?» «Я, будь ласка», – відповів Фогель. «Ти ж розумієш, що ти живий стереотип?» «Я не переймаюся», – сказав Фогель, беручи простягнутий сніданок. «Аго, в сонечку», – гукнув Вотні до Йогансен. «Снідатки сьогодні будемо?» буркнула Йогансен. «Здається мені, що ні», – здогадався Вотні. Екіпаж їв мовчки. Йогансен нарешті допленталася до ящика з їжею і витягла пакетик з кавою. Вона незграбно залила його окропом, а тоді почала сьорбати, поки потроху не прокинулася. «Уточнення місії з Г'юстона», – сказала Льюіс. «Супутники показують, що наближається буря, але ми можемо виходити на поверхню до її початку. Фогелю, Мартінезе, ви зі мною назовні. Йогансен, тобі доведеться сидіти над повідомленнями про погоду. Вотні, твої експерименти з ґрунтами переносяться на сьогодні. Бек вивчатиме вчорашні зразки із спектрометром». «Чи справді потрібно сьогодні виходити перед бурею?» – спитав Бек. «Г'юстон дозволив», – сказала Льюіс. «Це, здається, непотрібною небезпекою». «Летіти на Марс теж було непотрібною небезпекою», – сказала Льюіс. «До чого ти ведеш?» Бек знизав плечима. «Просто будьте обачні». 3 постаті стояли обличчям на схід. Важкі скафандри зробили їх майже ідентичними. Тільки прапорець Євросоюзу на плечі Фогеля відрізняв його від Льюіс і Мартінеза, котрі мали зоряно-смугасті. Темрява на сході коливалася і мерехтіла у променях ранкового сонця. «Буря», – промовив Фогель своїм акцентом, – «вона ближче, ніж повідомляли з Г'юстона». «Час ми ще маємо», – сказала Льюіс, – «зосередьтеся на завданні. Ця ПКД присвячена хімічному аналізу. Фогелю, ти ж хімік, то ти відповідаєш за те, що ми накопаємо». «Я», – сказав Фогель, – «прошу, закопайтесь на 30 сантиметрів і візьміть зразки ґрунту. Дуже важливо саме 30 сантиметрів». «Гаразд», – сказала Льюіс, – «Не відходьте від дому більш, ніж на 100 метрів», – додала вона. «Угу», – сказав Фогель. «Так, мем», – сказав Мартінес. Вони розділилися. Скафандри Ареса зазнали чимало змін з часів Аполлона і давали набагато більше свободи руху. Копати, нагинатися, складати зразки в торбинки – усе стало простим. Трохи згодом Льюіс поцікавилася. «Скільки зразків тобі треба?» «Давайте по 7 кожен». «Гаразд», – погодилася Льюіс. «В мене поки що 4». «В мене 5», – сказав Мартінес. «Звісно, ніхто і не чекав, що флот встигатиме за авіацією». «Он якої ти заспівав?» – спитала Льюіс. «Співаю, що бачу, командире». Це Йогансен пролунав у радіо голос сисадміна. Г'юстон погіршив прогноз по бурі до сильної. Вона буде тут за 15 хвилин. «Повертаємося на базу», – сказала Льюіс. Дім хитався від ревучого вітру, і астронавти скупчилися посередині. Усі 6 одягли польотні скафандри, на випадок, якщо довелося б добиратися до АПМ для аварійного злету. Йогансен слідкувала за ноутбуком, а решта слідкувала за нею. «Швидкість вітру вже за 100 кілометрів за годину», – сказала вона. «Пориви до 121. «Господи, хоч би нас так до чарівної країни Оз не занесло», – сказав Вотні. «А яка максимально припустима швидкість?» «За документами 150 кілометрів за годину», – сказав Мартінес. «Сильніший вітер може перекинути АПМ». «Є прогноз переміщення бурі?» – спитала Льюіс. «Ось її край», – сказала Йогансен, показуючи на екрані. «Перш ніж полегшає, стане гірше». Покриття дому йшло брижами під жорстоким натиском, а внутрішні опори гнулися і тремтіли від кожного пориву. Какофонія ставала щохвилини гучнішою. «Гаразд», – сказала Льюіс, – «приготуватися до переривання місії. Усі йдемо до АПМ і сподіваємося на краще. Якщо вітер стане занадто сильним, злітаємо». Покинувши дім парами, вони згуртувалися навколо шлюзу номер 1. Вітер і пісок сікли їх, але вони могли встояти на ногах. «Видимість практично нульова», – сказала Льюіс. «Якщо загубитися, йдіть на сигнал телеметрії мого скафандра. На віддалі від дому вітер сильніший, будьте готові». Пробиваючись крізь стіну вітру, вони попленталися до АПМ, попереду Льюіс і Бек, позаду Вотні з Йогансен. «Ей, пихтів Вотні, може нам прив'язати АПМ, щоб підстрахуватися від перекидання?» «Як?» – видихнула Льюіс. «Можна використати дроти від сонячної ферми замість розтяжок». Він трохи відсапався, а тоді продовжив. «Марсоходи будуть якорями. Головне – міцно примотати дроти до...» Якісь летючі уламки вдарили Вотні, і він зник за вітром. «Вотні?» – вигукнула Йогансен. «Що сталося?» – спитала Льюіс. «Його чимось ударило», – доповіла Йогансен. «Вотні, доповідай», – сказала Льюіс. Ніхто не відгукнувся. «Вотні, доповідай», – повторила Льюіс. І знову відповідь вона почула тільки тишу. «Його скафандр вимкнувся», – доповіла Йогансен. «Я не знаю, де він». «Командир», – сказав Бек. «Перед втратою телеметрії було чутно сигнал про розгерметизацію». «Трястя», – вигукнула Льюіс. «Йогансен, де ти його востаннє бачила?» «Він йшов прямо переді мною, а тоді зник», – сказала вона. «Його віднесло на захід». «Так», – сказала Льюіс. «Мартінес, зайди до АПМ і готуйся до запуску. Всі інші йдемо на сигнал Йогансен». «Доктор Бек», – сказав Фогель, важко долаючи вітер. «Як довго людина може вижити після розгерметизації?» «Менше хвилини», – сказав Бек, і його голос урвався. «Нічого не бачу», – сказала Йогансен, коли екіпаж зібрався навколо неї. «Шикуємося в шеренгу, йдемо на захід», – скомандувала Льюіс. «Дрібними кроками. Він, певно, лежить ниць. Не наступіть на нього». Вони важко пішли крізь хаос, тримаючись в полі зору одне одного. Мартінес упав до шлюзу АПМ і допоміг йому побороти вітер і закритися. Щойно тиск нормалізувався, він швидко скинув скафандр. Залізши драбиною до відсіку екіпажу, він ковзнув у крісло пілота і запустив систему. Однією рукою він тримав аварійний контрольний список дій, а іншою швидко клацав умикачами. Системи одна за одною переходили в режим готовності до польоту. Йому впали в око показники однієї з них. «Командире», – передав він по радіо, – Кут нахилу АПМ 7 градусів, він перекинеться за 12,3 градуса. Прийнято, сказала Льюіс. Йогансен, сказав Бек, дивлячись на наручний комп'ютер. Біонаглядач Вотні щось надіслав перед тим, як вимкнутися. У мене написано тільки «пакет пошкоджений». У мене теж, сказала Йогансен. Передалося не повністю. Частки даних бракує і контрольна сума не сходиться. Дайте мені секунду. Прийнято. Командира, сказав Мартінес, повідомлення з Г'юстона. Нас офіційно згорнули. Буря, напевне, стане занадто сильною. Прийнято, сказала Льюіс. Вони надіслали повідомлення 4,5 хвилини тому, на основі зображень із супутників 9-хвилинної давності. Зрозуміло, сказала Льюіс, продовжуй готуватися до старту. Прийнято, сказав Мартінес. Беко, сказала Йогансен, я відкрила вихідні дані. Простий текст, BP-0, PR-0, TP-36,2, це усе, що є. Прийнято, похмуро сказав Бек. Кров'яний тиск 0, пульс 0, температура нормальна. В ефірі на мить запала тиша. Вони продовжували просуватися вперед, долаючи піщану бурю, сподіваючись на чудо. «Температура нормальна?» – спитала Льюіс із ноткою надії в голосі. «Має минути якийсь час, поки Бек затнувся, поки тіло охолоне». «Командира», – сказав Мартінес, – «нахил вже 10,5 градусів, а пориви штовхають до 11». «Прийнято», – сказала Льюіс. «Готовий до запуску?» «Підтверджую», – відповів Мартінес. «Можу злітати в будь-яку мить». «Якщо він перехилиться, ти зможеш злетіти, поки він не впав остаточно?» «Ха», – сказав Мартінес, який не очікував такого питання. «Так, мем, я перейду на ручне керування і дам повний газ. Тоді вирівнююся носом догори і повернусь до запрограмованого режиму злету». «Прийнято», – сказала Льюіс. «Усім іти на сигнал скафандру Мартінеза. Проходьте шлюз і готуйтесь до старту». «А ви, командира?» – спитав Бек. «Я ще трохи пошукаю. Ворушіться, Мартінезе, якщо апарат почне перекидатися, злітай». «Ви справді думаєте, що я вас покину?» – спитав Мартінез. «Я тобі щойно наказала це зробити», – відповіла Льюіс. «Ви троє рушайте на борт». Вони неохоче підкорились наказові Льюіс і пішли до АПМ. Нещадний вітер примушував їх боротися за кожен крок. Льюіс посунула вперед, не бачачи навіть власних ніг. Згадавши щось, вона потяглася за спину і витягла пару свердел для каміння. Вранці вона додала метрові свердла до свого обладнання, сподіваючись взяти кілька геологічних проб протягом дня. Тримаючи по одному в кожній руці, вона мацала ними поверхню перед собою. Пройшовши 20 метрів, вона розвернулася і пішла в протилежному напрямку. Виявилося, що йти по прямій неможливо. Їй не тільки бракувало візуальних орієнтирів, а й вітер постійно збивав з курсу. Самого тільки піску налітало стільки, що він заносив її по кісточки з кожним кроком. Вона бурчала щось і йшла далі. Бек, Йогансен і Фогель запхалися до шлюзу. Троє могли заходити до розрахованого на двох шлюзу тільки в аварійних випадках. Коли тиск вирівнявся, Льюіс викликала їх по радіо. «Йогансен», – сказала вона, – «а інфрачервона камера марсохода не допоможе?» «Ніяк ні», – відповіла Йогансен. «В інфрачервоному крізь пісок видно не краще, ніж у видимому спектрі». «Що вона надумала?» – спитав Бек, знявши шолома. «Вона геолог, вона знає, що в піщану бурю інфрачервоні камери не допоможуть». «Хапається за соломинку», – сказав Фогель, відкриваючи внутрішні двері. «Треба сідати в свої крісла. Будь ласка, не боріться». «Мені це не подобається», – сказав Бек. «Мені теж, докторе», – сказав Фогель, піднімаючись драбиною. «Але командир віддала нам наказ. Порушення субординації не допоможуть». «Командире», – передав Мартінес, – «нахил 11,6 градусів. Один сильний порив, і ми перекинемося». «А локатор наближення?» – спитала Льюіс. «Він зможе зреагувати на скафандр Вотні?» «Ніяк», – сказав Мартінес. «Він створений, щоб знаходити Гермес на орбіті, а не реагувати на метал одного скафандра». «Спробуй», – сказала Льюіс. «Командире», – сказав Бек, надягнувши навушники і умостившись у своє крісло для перевантажень. «Знаю, що ви не хочете цього чути, але Вотні... Марк загинув». «Прийнято», – сказала Льюіс. «Мартінезе, спробуй локатор». «Зрозумів», – передав Мартінес. Він увімкнув локатор і почекав, поки той закінчить самоперевірку. Зиркнувши на Бека, він сказав: «Чим ти думав?» «Щойно загинув мій друг», – відповів Бек, – «і я не хочу втратити ще й командира». Мартінес суворо на нього подивився. Перевівши погляд назад на локатор, він передав. Локатор наближення нічого не виявив. «Нічого?» – спитала Льюіс. «Я ледве дім бачу», – відповів він. «Це через цю клятущу бурю. А коли б і не вона, то все одно металу недостатньо». «Чорт!» – пристебніться, – закричав він. «Ми перекидаємось!» АПМ зі скрипом нахилявся все швидше. 13 градусів, гукнула зі свого крісла Йогансен. Застебнувши ремені, Фогель сказав: «Ми втратили рівновагу, назад ми вже не гойднемося». «Не можна її лишати», – закричав Бек, – «нехай перекидається, ми все полагодимо». «Тут повні 22 тони, якщо з паливом», – сказав Мартінес, а його руки тим часом пурхали над панеллю керування. «Якщо вдаримося об поверхню, пошкодиться конструкція баків, корпуса і, можливо, двигуна другого ступеня. Ми ні за що це все не полагодимо». «Не можна її кидати», – сказав Бек. «Не можна». «Я знаю один фокус, і якщо він не спрацює, то я дію згідно її наказу». Активувавши систему маневрування на орбіті, він дав безперервний струмінь з носових отворів. Тепер невеликі маневрові двигуни боролися проти ваги корабля, що повільно хилився додолу. «Ти запустив СМО?» – спитав Фогель. «Не знаю, чи це допоможе. Ми хилимося не дуже швидко», – сказав Мартінес. «Здається, тепер повільніше». «Аеродинамічні затулки мали автоматично виштовхнутися», – сказав Фогель. «З трьома дірками в боці корабель добряче термоситиме при підйомі». «Дякую, що нагадав», – сказав Мартінес, не вимикаючи двигунці і стежачи за показниками нахилу. «Давай же». «Досі 13 градусів», – доповіла Йогансен. «Що там у вас коїться?» – передала Льюіс. «Ви замовкли, відповідайте». «Чекай», – відповів Мартінес. 12,9, – сказала Йогансен. «Працює», – сказав Фогель. «Поки що», – сказав Мартінес. «Не знаю, наскільки вистачить палива для маневрів». 12,8 градуса, продовжувала стежити Йогансен. «В СМО лишилось 60% палива», – сказав Бек. «Скільки тобі треба для стикування з Гермесом?» 10%, якщо ніде не обхезаюся», – сказав Мартінес, регулюючи вектор тяги. 12,6, – сказала Йогансен. «Ми вирівнюємося». «Або вітер трохи стих», – припустив Бек. «Палива 45%. «Є небезпека пошкодити сопла», – застеріг Фогель. «СМО не призначена для тривалих викидів». «Знаю», – сказав Мартінес. «Я зможу пристикуватися і без носових сопел, як буде треба». «Майже вийшло», – сказав Йогансен. «Гаразд, уже 12,3». «Вимикаю СМО», – оголосив Мартінес, перериваючи подачу палива. «Продовжуємо вирівнюватись», – сказала Йогансен. «11,6, 11,5. Тримається на 11,5». «Залишок палива в СМО 22%, – сказав Бек. «Бачу», – відповів Мартінес. «Цього вистачить». «Командире», – передав Бек, – «вам треба негайно йти на корабель». «Підтримую», – передав Мартінес. «Його не стало, мем. Вотні не стало». Четверо членів екіпажу чекали відповіді командира. «Прийнято», – нарешті відповіла вона. «Вже йду». Вони лежали мовчки прив'язані до своїх крісел, готові до запуску. Бек подивився на порожнє крісло Вотні і побачив, що Фогель дивиться туди ж. Мартінес запустив самоперевірку носових сопел СМО. Використовувати їх знову стало небезпечно. Він занотував несправність у журналі. Зашипів шлюз. Знявши скафандр, Льюіс пройшла до кабіни управління. Вона пристебнулася до крісла, не зронивши ані слова, із застиглим, немов маска обличчям. Тільки Мартінес наважився заговорити. «Чекаю команди», – тихо сказав він. «Готовий до злету». Льюіс заплющила очі і кивнула. «Вибачте, командире», – сказав Мартінес. «Ви повинні словесно». «Злітай». «Так, мем», – відповів він, запустивши послідовність команд. Захисні затулки випали з сопел на пісок. За секунду вистрелили піропатрони, запалюючи основні двигуни, і АПМ сіпнувся вгору. Корабель повільно набирав швидкість. Набираючи висоту, він через сув вітру почав відхилятися від курсу. Визначивши проблему, програма запуску нахилила корабель проти вітру, щоб його не відносило вбік. Паливо відпрацьовувалось, і корабель став легшим, а прискорення більш відчутним. Розганяючись експоненційно, апарат швидко досяг максимального прискорення, яке обмежувалося не потужністю двигунів, а тендітністю людських тіл на борту. Поки апарат стрімко підносився, відкриті отвори СМО зробили своє. Корабель двигтів так, що екіпаж підкидало в кріслах. Мартінес і автомат з лету тримали його на курсі, хоч за це доводилося боротися щосекунди. Атмосфера ставала щодалі рідшою, турбулентність слабшала і врешті зійшла на нівець. Раптом усі сили зникли. Перший ступінь відпрацював. Екіпаж на кілька секунд відчув невагомість, а тоді їх знову притисло до крісел, коли почався другий етап. Зовні порожній перший ступінь вже відокремився і тепер падав у якийсь невизначений район планети. Другий ступінь виніс корабель ще вище, на низьку орбіту. Пропрацювавши менше, ніж масивний перший ступінь, він прискорював корабель набагато плавкіше, наче був лиш луною. Двигуни різко вимкнулись, і гнітючий спокій змінив нещодавню какофонію. «Основний двигун вимкнено», – сказав Мартінес. «Тривалість злету 8 хвилин 14 секунд. Корабель на курсі перехоплення Гермеса». Зазвичай запуск, що пройшов без пригод, був приводом для святкування. Цього разу його закінчення ознаменувала тиша, яку порушило тихе схлипування Йогансен. 4 місяці потому. Бек намагався не думати про болючу причину того, що проводити експерименти з росту рослин у невагомості тепер доводилось йому. Він визначив розмір і форму листя папороті, зробив знімки і записав дані. Виконавши свою наукову програму на день, він глянув на годинник. Якраз вчасно, скоро мала відбутися передача даних. Він проплив повз реактор до трапу на півконус А. Він рухався ногами вперед і скоро мусив по-справжньому триматись за щаблі, бо доцентрова сила корабля, що обертався, почала даватися в знаки. Коли він досяг півконуса А, то відчував уже 0,4G. Доцентрова гравітація Гермеса не була забаганкою, вона тримала їх у формі. Без неї вони не змогли б пересуватися на Марсі щонайменше увесь перший тиждень. Система вправ у невагомості могла би підтримувати їхні серця і кістки здоровими, але ще не придумали таких вправ, котрі дозволили б їм нормально працювати вже на Сол-1. Корабель був створений для цього, тому вони використовували систему і на зворотному шляху. Йогансен сиділа на своєму місці. Льюіс сиділа поруч, а Фогель з Мартінезом тинялися навколо них. Під час передачі даних вони отримували електронні листи і відео з дому. Ця пора була кульмінацією всього дня. «Вже я прийшло?» – спитав Бек, заходячи на місток. «Майже», – сказала Йогансен, – «98%. «Ти такий радісний, Мартінесе», – сказав Бек. «Моєму синові вчора виповнилося 3 роки», – засяяв той. «Мають прийти знімки зі свята. А ти на що чекаєш?» «Нічого особливого», – сказав Бек. «Відгуки колег на статтю, що я її написав кілька років тому». «Готово», – сказала Йогансен. «Усі особисті листи розіслано по ваших ноутбуках. Також уточнена телеметрія для Фогеля і оновлення ПЗ для мене. О, тут ще голосове повідомлення для всього екіпажу». Вона через плече подивилася на Льюіс. Та знизала плечима. «Ну, вмикай». Йогансен відкрила повідомлення і відхилилася назад. «Гермес, говорить Міч Гендерсон», – почулись перші слова. «Гендерсон?» – здивовано спитав Мартінес. «Говорить з нами напряму, а не через службу зв'язку». Льюіс рукою зробила знак помовчати. «Я маю деякі новини», – продовжував голос Мітча. «Скільки не кружляй, все одно доведеться сказати прямо. Марк Вотні досі живий». Йогансен зойкнула. «Що?» – затнувся Бек. Фогель стояв з роззявленим ротом, його обличчям промелькнув приголомшений вираз. Мартінес глянув на Льюіс, та нахилилася вперед і вщипнула себе за підборіддя. «Знаю, що це несподіванка», – продовжував Міч. «Знаю, що у вас тепер є багато питань. Ми відповімо на них. Але зараз я згадаю тільки основні факти. Він живий і здоровий. Ми дізналися про це 2 місяці тому і вирішили вам не говорити. Ми навіть редагували ваші особисті повідомлення. Я протестував проти цього. Зараз ми вирішили все-таки розповісти вам, бо нарешті ми маємо з ним зв'язок і робочий план його порятунку. Якщо коротко, то його підбере АРЕС-4 на трохи переробленому АСМ. Ми надішлемо вам повний аналіз того, що сталося, але це точно не ваша провина. Марк наголошує на цьому щораз, як про це заходить мова. Просто не пощастило. Вам знадобиться час, щоб це обробити. На завтра ви звільнені від наукової програми. Надсилайте будь-які питання, і ми дамо відповіді. Гендерсон, кінець зв'язку. Коли повідомлення закінчилося, на містку запанувала напружена тиша. «Він живий?» – перепитав Мартінес, а тоді посміхнувся. Фогель збуджено кивнув. «Живий». Йогансен недовірливо дивилася на свій екран розширеними очима. «Бісів хрущ!» – засміявся Бек. «Бісів хрущ! Командира, він живий!» «Я покинула його», – тихо сказала Льюіс. Коли екіпаж побачив обличчя командира, веселощі миттєво стихли. Але, почав Бек, ми усі полетіли. Ви виконували наказ, урвала його Льюіс, а я його покинула посеред мертвої, недосяжної, глухої пустки. Бек благально глянув на Мартінеза. Той розкрив рота, але не зміг знайти слів. Льюіс важко посунула з містка.